Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, u današnjem 46. izdanju emisije Jerusalim od zlata donosimo tri različite priče koje nas vode ka svetoj zemlji. U četvrtak 5. novembra naša sveta saborna i apostolska crkva je proslavila svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Danas ćemo i čuti žitije svetog apostola Jakova. U drugom dijelu emisije slušamo o blaženoj Eteriji i njenom pohođenju svetoj zemlji i o zapisu koji je ostavila praznik osvećenja Velike crkve. A u trećem dijelu emisije slušamo o našoj epskoj poeziji. Naime, nedavno je ova poezija prevedena i na hebrejski jezik. U pitanju je predkosovski ciklus, kosovski ciklus, pokosovski ciklus, zatim hajdučke i uskočke pjesme, pjesme o oslobođenju Srbije i Crne Gore, a sve to zahvaljujući izdavačkoj kući Arije Mir iz Tel Aviva. A prije nego što čujemo ove zanimljive priče, poštovani slušalci, želimo svima vama da čestitamo praznik svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan.
Pomože Bog, draga braće i sestre, on nas ponovo zajedno u Jerusalimu od zlata u zvuke istoimene pesme Naomi Šemer, za koji se kaže da strašno liči na jednu baskijsku uspavanku, i danas na svetog velikog mučenika Dimitrija, čiji grob parnjaka svetoga Georgije je ovdje u svetoj zemlji, ćemo čuti žitije svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskoga, čiji je praznik minuo prošle sedmice, na taj dan u crkvi posvećenoj svetom apostolu Jakovu služio je blaženjejši patrijarh Jerusalima i sve Palestine, Teofil III. I zanimljivo je da se u Jerusalimu od svih mjesta ne služi liturgija sa Jakovljevim imenom. U crkva svetog Jakova nalazi se u jednoj grupi paraklisa sa južne ili jugozapadne strane crkve groba gospodnjeg ili hrama Vaskrsenja, kako ga već zovemo, i vrlo blizu mjesta gdje se po predanju Hristos javio Mariji Magdalini po svome Vaskrsenju. Uz nju se, uz centralni oltar Marije Magdalini, koji se nalazi na otvorenom, sa južne strane se nalazi crkva svetog apostola Jakova, a sa severa crkva 40 mučenika gdje se nalazi grobovi jerusalimskih patrijara. Služivši u crkvi svetog apostola Jakova, patrijarh je potvrdio i sebe i kao etnarha, vođu načelnika pravoslavne arapske zajednice, jer je crkva svetog apostola Jakova u stvari parohijska crkva pravoslavnih Arapa Jerusalima, i oni jako drže do svog hrišćanskog i etničkog identiteta. Ta crkva je puna nedjeljom i praznikom, a upravo dolazak patrijarha na praznik svetog apostola Jakova, kao što se zbiva i na Veliki četvrtak kada patrijarh služi u istoj crkvi, on doživljavaju kao potvrdu da je patrijarh njihov i verski i nacionalni vođa. Iste večeri služila se večernja služba u paraklisu svetih 40 mučenika koji se nalazi preko puta, tako da je celokupan taj jugozapadni deo hrama Vaskrsenja bio u bogoslužbenoj upotrebi i pojao tokom ovih dana. Da bi se podsjetilo na svetog apostola Jakova, danas ćemo čuti odlomak iz njegovog žitija, a da bi malo više saznali o bogosluženju hrama Vaskrsenja, što je inače tema o kojoj otac Makarije Mavrojanakis nama dobro poznat u Radio Svetigor još od početka njenog osnivanja, jer se on javio još prvi dan na duhove 1998. godine kada je Svetigora osnovana. On upravo na tome radi magisterij na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve i univerziteta u Beogradu. Čućemo iz putopisa Eterije prve poklonice koja je dala detaljan opis svete zemlje, a naročito bogosluženja, čućemo opis praznika osvećenja ili osveštanja hrama Vaskrsenja koji se zbio oko Krstovdana u četvrtom vijeku kada je car Konstantin podigao hram, i čućemo neke posebnosti koje se tada zbivaju, a nadamo se da ćemo bogosluženju u Svetoj zemlji uskoro da posvetimo mnogo više prostora. I konačno imamo jednu vest iz kulture i Svete zemlje. Naime, nedavno se u knjižarama u Svetoj zemlji u Izraelu pojavila na ivrit prevedena jedna velika zbirka srpske narodne poezije i to je kulturni događaj od prvorazrednog značaja. Našu poeziju, ona je prevođena još između dva rata i bila je vrlo cenjena, da bi se ovih dana pojavila jedna velika knjiga o kojem je za politiku pisala Ana Šomlo, inače prevodilac, duše ne prevodilac ove knjige, ali o tome ćete čuti dalje u našoj emisiji.
U drevnoj crkvi postojalo je predanje o tome da je sveti Jakov, brat gospodnji, sastavio liturgiju koja je prvobitno služena u Jerusalimu. U nastavku emisije slušamo žitije svetog apostola Jakova. Sveti Jakov bješe sin pravednog Josifa, obručnika prečiste djeve. Od mladosti svoje on zavolje strog život. Nikada nije jeo masti ni zejtina, niti upotrebljavao razna jela. Živio je samo o hlebu i vodi. Također, nikada nije pio ni vina, ni drugo kakvo piće. U kupatilo nije odlazio. Jednom riječju, odbacivao je sve što tijelu pričinjava zadovoljstvo. Stalno je na tijelu svome nosio oštru vlasenicu. Sve je noći provodio u molitvi, vrlo malo odmarajući sebe snom. Od čestog metenisanja, njemu se koža na koljenima stvrdnu kao u kamila. Do kraja života svog bio je devstvenik.
Ulija,
O tome pak zašto se apostol Jakov naziva bratom gospodnjim, bratom Božijim, postoji ovakvo predanje. Kada otac njegov Josif dijeljaše djeci svoju zemlju od svoje prve žene, on htjede da jedan dio dodijeli i gospodu Isusu, sinu presvete djeve Marije, koji tada još bješe malo dijete, ali se svi sinovi Josifovi usprotiviše tome. Jedini ga Jakov uze na svoj dio kao sunaslednika. Zbog toga se i stade nazvati bratom gospodnjem. A postoji još jedan razlog tome. Kada se gospod Isus Hristos ovaploti i prečista djeva Bogorodica bježaše s njim u Egipat, tada i Jakov bježaše zajedno s njim kao saputnik prečistoj Bogorodici i svetome Josifu, ocu svome. Kada božanski mladenac Isus Hristos stiže u zreo uzrast i stade učiti ljude o carstvu Božjem, pokazujući sebe kao istinitog Mesiju, sveti Jakov povjerova u njega. I slušajući božansko učenje njegovo, on se još silnije zapali ljubavlju k Bogu i stade provoditi još strožiji i pobožniji život. I gospod naročito zavolje svetoga Jakova. To se vidi iz toga što se gospod Hristos poslije dobrovoljnog stradanja svog i vaskrsenja javio ljubljenom bratu svom Jakovu, odvojeno od drugih apostola. To spominje apostol Pavle govoreći, potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima. Videći pravedno i bogougodno življenje Jakovljevo, svi nazivahu svetog Jakova pravednim. I on bi uvršten u 70-oricu apostola. Od samoga gospoda Hrista on bi postavljen za episkopa i naučen svešteno radnji. I njemu prvom episkopu i pastiru bi povjerena novoprosvećena crkva Jerusalimska.
Todos
Rukovođen Svetim Duhom, Sveti Jakov prvi sastavi i napisa svetu liturgiju, koju kasnije skratiše zbog nemoći ljudskih, najprije Sveti Vasilije Veliki, pa zatim Sveti Jovan Zlatoust. Pasući u Jerusalimu stado Hristovo, Sveti Jakov svojim učenjem obrati k Bogu mnoge Jevreje i Jeline i nastavi ih na pravi put. A napisa on svima 12 koljena Izrailjevim sabornu poslanicu, ispunjenu bogonadahnutog i dušekorisnog učenja, kojom se ponosi sva crkva Hristova, poučavajući se vjeri i dobrim djelima. Zbog vrlinskog života, sveti Jakov uživaše veliko poštovanje kod svih, ne samo kod vjernih, nego i kod nevjernih. Jer i sami prvosveštenici jevrejski, koji su samo jednom u godini ulazili u svetinju nad svetinjama, ne branjahu svetome Jakovu da često ulazi tamo i moli se. Videći njegov čist i besprekoran život, oni mu zbog toga čak i ime promijeniše i prozvaše ga Obli ili Ofli, što znači ograda, utvrđenje ljudima ili pravedniji od svih. Sveti Jakov ulažaše u svetinju nad svetinjama ne samo danju, nego i noću, i padajući ničice na zemlju, sa suzama prinošaše Gospodu molitve za sav svijet, i sav narod ljubljaše Jakova zbog svetosti njegove. A mnogi od starješina jevrejskih vjerovaše učenju njegovom i svi ga s nasladom slušahu. I mnogo naroda sticaše se k njemu, jedni da slušaju njegove pouke, drugi da se dotaknu skuta od haljine njegove. Prvosveštenikom jevrejskim postade Ananije. Vidjeći da sav narod spažljivo sluša učenje Jakovljevo i mnogi se obraćahu ka Hristu, Ananija i s njim književnici i fariseji stadoše se iz zavisti gnjeviti na svetitelja i kovati planove kako da ga ubiju. I dogovoriše se oni da mole svetog Jakova da svojim poučenjem odvrati ljude od Hrista. Ne pristane li da to uradi, onda da bude ubijen. Međutim, približavao se praznik Pasha i mnoštvo naroda se sa svih strana sticaše u Jerusalim na praznik. Carski namjesnik Fist, koji izbavi apostola Pavla iz ruku Jevreja i posla u Rim, već bješe umro, a njegov zamjenik još ne bješe poslat iz Rima. Koristeći se time, književnici i fariseji okružiše u hramu svetoga Jakova i govorahu: molimo te, pravedniče, da u dan praznika Pashe, na koji se odasvud sleglo mnoštvo naroda, izgovoriš narodu pouku, odvraćajući ih od Isusa, kojim se mnogi prelastiše smatrajući ga za Sina Božijega. Ubijedi ih da se ostave te zablude, jer te svi mi poštujemo i sa cijelim narodom slušamo. Svi smo mi tvrdo ubijeđeni da ti istinu govoriš i zastupaš i ne gledaš ko je ko. Stoga usavjetuj narod da se ne prelešćuje Isusom raspetim. Molimo te, stani na visokom krovu hrama da bi te svi mogli vidjeti i čuti, jer kao što vidiš, na praznik se sabralo mnogo ljudi, kako iz Jevreja, tako i iz drugih naroda. Rekavši to, oni uzvedoše svetoga Jakova na krov hrama i gromko povikaše k njemu: o pravedniče, svi smo dužni da ti vjerujemo. Evo, ovi ljudi su u zabludi idući za Isusom raspeti. Zatim nam reci iskreno, što ti sam misliš o Isusu? Na ovo svetitelj odgovori gromkim glasom: što me pitate o Sinu čovječijem, koji dobrovoljno postrada, bi raspet i pogreben, i u treći dan vaskrse iz mrtvih? On sada sjedi na nebesima, s desne strane Višnjega, i opet će doći na oblacima nebeskim da sudi živima i mrtvima. Slušajući od Jakova takvo svjedočanstvo o Isusu Hristu, narod se veoma obradova i svi jednoglasno uskliknuše: slava Bogu, osana sinu Davidovu! Tada fariseji i književnici rekoše: rđavo uradi smo što dozvoli smo Jakovu da govori o Isusu, jer se narod još većma pomete. I razjarivši se od zlobe, oni rinuše svetoga Jakova sa krova na ustrašenje svima, e da narod od straha ne bi vjerovao riječima svetiteljevim. I pri tome silno vikahu: o, o, pravednik se prelesti! Pavši sa krova, sveti Jakov se silno povrijedi, no još živ. On se podiže na koljena i, pruživši ruke svoje k nebu, moljaše se govoreći: gospode, oprosti im ovaj grijeh, jer ne znaju šta čine. A fariseji stadoše bacati kamenje na njega i nanošahu mu rane. Međutim, jedan čovjek iz roda Rihavova uzviknu: prestanite, šta radite, pravednik se moli za vas, a vi ga kamenjem zasipate. U tom jedan čovjek sa pirjakom u rukama polete na svetitelja i tako ga silno udari po glavi da mu sav mozak prosu na zemlju. I u tim mukama sveti Jakov predade duh svoj gospodu. Sveto tijelo njegovo bi pogrebeno u blizini hrama, pri čemu vjerni gorko oplakivahu pravednika. Sveti Jakov episkopstvovao 30 godina u Jerusalimskoj crkvi, a bješe mu 66 godina kada postrada za Hrista Gospoda, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava kroz sve vjekove. Amin.
Jerusalim od zlata.
Hodočasnici nisu išli u Jerusalim samo radi poklonjenja svetom mjestu. U sveti grad su odlazili svi oni ljudi koje su privlačili putevi gospodnji i svi koji su čuli njegov poziv, ali koji još nisu izabrali određeni put ka Bogu. Tamo se uputila i Marija Egipatska, bludnica, slijedeći hodočasnike koji su željeli da cjelivaju časno drvo krsta gospodnjeg. Ona je na pragu crkve posvećena Hristovom vaskrsenju, spoznala svoju grihovnost i pokajnim suzama okajavala svoj porok. Na putu ka svetom gradu su odlazile i blažena Pavla, poznata i bogata rimska matrona, čuvši propovjedi blaženog Jeronima, koji se vratio sa istoka u Rim. Podijelila je sve svoje imanje siromašnima i napustivši porodicu i uobičajeni način života, pošla na daleki istok da traži nove životne vrijednosti. Jedna od mnogih hodočasnica koje su pohodile sveti grad i sveta mjesta je i blažena Eterija. Neki monah Valerije piše 650. godine. Ona je s radošću postala hodočasnica ovdje na zemlji, kako bi dobila svoj dio nasljedstva u Carstvu nebeskom i bila primljena u zajednicu djevica i najslavnije carice nebeske Marije, Majke Božije. U te dane kada su zraci svete saborne vjere razlili svoju svjetlost nad tom zemljom na udaljenom zapadu, blažena djevica Eterija, podstaknuta željom da zadobije Božju blagodat, a ukrepljivana Božjom pomoću, odlučnog srca je započela putovanje skoro po cijelom svijetu. Ona je pod rukovodstvom Gospoda stigla sveta i željena mjesta, Gospodnjeg rođenja, stradanja i vaskrsenja, prošavši različite provincije i zemlje i posvećujući svuda mnogobrojne grobnice svetih mučenika radi molitve i duhovnog prosvjećenja. Sada ćemo čuti i zapis koji je ona ostavila, praznik osvećenja Velike crkve, Martirijuma. Tako isto se dani svečanog osvećenja nazivaju u koje je sveta crkva koja je na Golgoti, koju nazivaju martirijum, posvećena Bogu. Ali i sveta crkva koja je kod crkve vaskrsenja, to jest na onom mjestu gdje je Gospod poslije stradanja vaskrsao, u isti dan je i sama posvećena Bogu. Posvećenje dakle ovih svetih crkava slavi se sa najvećom čašću, jer je krst Gospodnji nađen u isti dan. I tako je zbog ovoga tako određeno da je baš dan u koji su prvi put gore opisane svete crkve posvećene, bio isti dan u koji je krst Gospodnji bio nađen, i ovaj dan se slavi sa svakom radošću. I ovo se našlo kroz svete spise, da je ovaj dan posvećenja također onaj dan u koji je i sveti Solomon, savršivši dom Božji, koji je sazidao, stao pred oltar Božji i molio se, kao što je napisano u knjizi Paralipomenon. Kada dakle dođu ovi dani osvećenja, slave se 8 dana, jer već prije mnogo dana počinju se sa sviju strana skupljati gomile ne samo monaha i apotaktita iz raznih provincija, to jest iz Mesopotamije, Sirije, Egipta i Tivaide, gdje ima veoma mnogo monaha, nego iz svih raznih mjesta i provincija, jer nema nikoga koji u ovaj dan ne bi pošao u Jerusalim na takvu radost i tako časne dane.
Al-Ardina wa Bani Bashar,
Svetovnjaci, kako ljudi, tako žene, vjernim srcem zbog ovog svetog dana skupljaju se na isti način i svi u provincija u ove dane u Jerusalim. Episkopa pak, kada ih malo bude, ima ih u ove dane u Jerusalimu više od 40 ili 50, a sa njima dođu mnogi njihovi klirici. I šta više da govorim? Misli da je učinio veliki grijeh onaj ko u ove dane takove svečanosti ne bi prisustvovao, bilo da je nastupila kakva protivna nevolja koja ga od dobre namjere zadržava. Za vrijeme ovih dana osvećenja, takovi je ukras sviju crkava, kao i na Pasku ili Epifaniju, i tako se u pojedine dane ide na razna sveta mjesta, kao i na Pasku ili Epifaniju. U prvi i drugi dan, naime, ide se u veliku crkvu koja se zove Martirium. Isto tako u treći dan u Eleona crkvu, to jest u crkvu koja je na ovoj gori sa koje se Gospod poslije stradanja uznio na nebo, u kojoj je crkva ona pećina u kojoj je Gospod učio apostole na gori Jeleonskoj. Zapis u grčkom tipiku Lavrentijanske biblioteke u Firenci, pisanom na pergamentu, što ga je pisao Jovan Anagnost 1336. godine. Thank you.
Jerusalim od zlata.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, kao što ste čuli i u najavi, slijedi jedna veoma zanimljiva i značajna informacija. U Tel Avivu objavljena knjiga Poezija Kosova, izbor srpskih balada. U predgovoru je na 60 stranica data istorija Srbije i Kosova, ilustrovana fotografijama, geografskim kartama i umjetničkim slikama. Izdavačka kuća Arije Nir u Tel Avivu objavila je dvojezično hebrajsko-srpsko izdanje knjige Poezija Kosova, izbor srpskih balada, u čvrstom povezu sa slikom Kosovka djevojka Uroša Predića na koricama. Prevodilac i autor komentara je Arije Stav. U predgovoru je na 60 stranica data istorija Srbije i Kosova, ilustrovana fotografijama, geografskim kartama i umjetničkim slikama, fotosima iz filma Zdravka Šotre Boj na Kosovu sa fotografijom Miloša Žutića u ulozi kneza Lazara. Predstavljena je i ličnost Vuka Karadžića, njegov doprinos definitivnom obliku srpskog pisma i reformi jezika uz fotografiju spomenika podignutog mu u Beogradu 1937. godine. Knjiga Poezija Kosova, izbor srpskih balada na 455 stranica je ilustrovana i umjetničkim slikama iz ranijih istorijskih perioda. Tako je uz pjesmu Zidanje ravanice stavljena slika Đure Jakšića Car Lazar, naslikane 1868. godine, pa portret Miloša Obilića, djelo slikara Aleksandra Dobrića iz 1858. godine. Pjesma Marko Kraljević i Beg Kostadin ilustrovana je freskom iz, kako je zabilježeno, jednog manastira u Makedoniji rađenom 1367. godine. No više od svega iznenađuje precizan prevod balada Arije Nira sa srpskog na hebrejski jezik, u koji je morao uložiti veliki trud i dugogodišnji rad. Paralelno na srpskom i hebrajskom jeziku štampani su ciklusi srpskih narodnih pjesama, pretkosovski ciklus, kosovski ciklus, pesme o Marku Kraljeviću, pokosovski ciklus, hajdučke i uskočke pesme, pesme o oslobođenju Srbije i Crne Gore. Na dnu svake stranice knjige nalaze se fusnote sa objašnjenjima i izvorom literature. Tako je u poglavlju Zaveštanje kosovske bitke zabilježeno Minnesota, tekst iz istraživanja srpske književnosti profesora Vučinića. Iz opširne bibliografije može se vidjeti da se Arije Nir služio i glasnikom društva srpske slovesnosti broj 13 iz 1861. godine, odakle je prenio pohvalno pismo knezu Lazaru. U okviru opširnog pogovora objavljena je pod naslovom Tradicija usmene poezije studija doktora Nade Milošević-Đorđević, profesora književnosti i istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu u okviru knjige The History of Serbian Culture iz 1995. godine. Veoma je značajno što je na posljednjih 5 stranica od 455 ukupno knjige Poezija Kosova objavljena detaljna bibliografija na originalnom jeziku na kojem je pisana i u prevodu, tako da čitaoci koji žele da se ozbiljno bave ovom temom mogu da se posluže opširnim studijama.
אביריים צלול קיים ואחור אני נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ירושלים של זהב ושל חושד ושל אור הלו לכל השירייך אני כינו
الله تكلم عن للوميا
إلى ملاجئة رب تكلم وزع الأرض عن للوميا
Draga braćo i sestre, to bi bilo sve u današnjem 46. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Tokom emisije pratilo nas je pojanje na arapskom jeziku. Današnju emisiju smo započeli i završili Marijom Kejruz, a tokom emisije slušali smo i vaskršnju muziku, kao i dijelove liturgije na grčkom i arapskom jeziku. Također smo čuli i tropar vozdviženja časnog krsta. I ove nedelje vas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima, sa vama u studiju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.